Na dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jūs.
Šiandien ryte, po 6:05, paskambino man viena dvasios sesė, kuri žadėjo važiuoti su mumis draugai į Vašingtoną. Ir sako man, girdžiu tokius žodžius, labas rytas, gal nevažiuojam, nu kur, beprotybė, sako, šitoks oras, Kaune buvo truputį kitaip, gerokai kitaip, negu kad čia Vilniuje. Kada aš buvau truputį pabudus, bet dar neatsikėlus. Kai guli šiltai lovoj, tai ir girdėjau už lango, atrodo, kad ten kažin kas ten daros, tam laukia pūga, ten...
Sušalą lašiukai daužiasi tokie įsitiklą, ledukai.
Nu, taip iš tikrųjų galvoju, nu, bet iš šventovę, nu.
Buvo jis ir antečius kelgimą.
Taip, patogiausia, aišku. Bet, nu, aš taip kažkaip nustebau, taip padariau telefoną Vytautui, kai jis ten susitarė, nu, ir tai neatvažiavo, ne. Tai kažkaip tokių minčių, nu, nelabai kaip ir kyla, beprotybė, sako, kur daugiau mes... Galime pajausti tai, ką niekur kitur visam pasaulyje, šitoje orantijoje nepajausime to, ką atsivėręs vaikas mes jaučiame šičia. Kada mes važiavom, buvo maždaug pusiaukeliai, aš pagarbinau Rojaus trejybę ir kažkaip vidury garbinimo atsimerkiau. O tiesiog tik man gavosi. Kada atsimerkiau, žiūrėjau priešais kelio dangus, bet jisai tokios ružavos spalvos, tokios ryškios. Aš dar šitokios spalvos iš vis nebuvau mačius gyvai per savo 32 metų. Žiūriu tiesiog geri tą spalvą. Aš norėjau sakyti, ar matot varimą turėjau, bet galvoju, nu, kur jau nematysi. Ir specialiai apsidairiau, galvoju, ar čia visur, kur apsidairai ta tokia spalva. Bet jinai buvo daugiausia tik tai priekį mums važiuojant, bet sakau, toks ryškumas, tiesiog geri tą spalvą. Nu, norėjau... Kažkaip tiesiog norėjau pasakyti šitą, va, nes nemanau, kad šiaip savo buvo ta tokia... Tokia ryški, tokia spindinti ir gyva spalva. Dar norėjau pasakyti... Oi, ką aš norėjau pasakyti? Pamiršau. Kažkaip išsiblaškiau. Gal prisiminsim.
Gerai, ačiū tau. Taip, iš tikrųjų pastangos yra atlyginamos. Bet jos atlyginamos ne jų čia, o... charakterio stiprėjimu, charakterio pasireiškimu. Į tą reaguoja kiekvieną fizinio kūno lastelę. Žinokit, kuo stipresnis charakteris, tuo stipresnis organizmas. O charakterį mesgi grūdinam. Štai kodėl žmogus, pavyzdžiui, grūdina organizmą. Jis nori gyventi sveikai. Bet kas susiję su dvasiniu charakteriu, jis nesusimastų. O tai yra stipresnis grūdinimas dvasioje, negu fizinis grūdinimas. Todėl atlygis iš tikrųjų yra už kiekvienas įdėtas pastangas. Niekas neprapuolo. Ne viena pastanga nelieka be įvertinimo ir to pačiu be būsenos pojūčių. Žiūrėkit, kada jūs įveikiate bet kokią kliūtį, jūs viduje pajaučiate pasitenkinimą, kad jūs tos kliūties neišsigando, toje įveikėte. Viduje yra tarsi didesnis išsitiesimas. Jūsų ūktelėjimas, tai yra ūktelėjimas dvasioje. Ir priešingai, kada jūs pasiduodate tai inercijai. Jūs imate smukti, degraduoti, įpulti duobę, iš kurios sunkiau kapstytis. Todėl gyvenimas yra toks, kad nėra lygaus kelio, yra duobėtas kelias. Bet kuo stipriau mes susiliejam su rojaus trejybė, aš esu, tuo mažesnės tuos duobės. Ir tuo lengviau iš jų iškopti, atsiremus į tą dvasinį vedimą, esantį mūsų viduje. Žodžiu, nepergyvenkit, kad kažkas nevažiuoja, bet džiaukitės, kad jūs važiuojat. Taip, kas dar turit savo minčių, prašau.
Noriu pabaigti dar, ką noriu sakyti.
Palauk, dar prisiminė, ką noriu sakyti. Tai dabar užbaigti.
Kada mes pradėjom garbinti dar ir aš esu, tai skirtumas tikrai didžiulis yra. Ir aš anksčiau nemėgdavau žiūrėti, nežiūrėdavau filmų, bet tiesiog, kaip dabar suprantu, tas pasakymas toksai, aš nežiūriu, jie visi žemi virpėsi ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, koks naujas patyrimas aplanko, vis galėjau atsiveriant, dabar dar ir aš esu. Įsijungiau paprastą serialą, net nežinau, kaip ten vadinasi, bet vienu žodžiu pastebėjau tai, kad dabar labai įdomu yra stebėti žmonių veidus. Kažkaip tiek daug tie veidai pasako, bet būtent iš televizoriaus. Gyvai tai kažkaip dar taip nedrįsti žiūrėti. Tai žmonės ir tyrinėti tenai jų. Bet kada televizorius taip aiškiai pasimato, nu, anksčiau buvo neįdomu kažkaip tai. O dabar net ir kiekvieną tautybę, į kiekvienos tautybės, skirtingos tautybės žmogų žiūrėdamas, tu vis kažkaip tyrinėjai ir vis kažką tokio matai tame.
Tai gerai, ta, ką sakai, rodo tavosios įžvalgos gilėjimą. Ir tuo pačiu tu pradėsi vis skvarbiau matyti tų žmonių charakterį iš tų veidų. Ateis laikas, kada pažvelgęs į žmogų, gali pamatyti, kaip rengeno spinduliu peršvietęs tą žmogų. Taip, kas dar turit? Prašau. Albinai, ten kažką tu jau norėjai sakyti.
Terleckui rašai eilėraštį.
Nu, tu rojaus trejybė rašyk, ne Terleckui. Terleckui yra kam rašo. O vat rojaus trejybė nėra kam rašo. Tai ir nereikia Terleckui rašyti eilėraščių. Nerašyk žmonėms eilėraščių, rašyk rojaus trejybė eilėraščių. Nereikia žmogaus nei vieno iškiau. Ne vienas nėra vertas, kad rašyti apie jį eilėraštį. Mane domina jūsų mokymai, ne eilėraščiai Terleckui.
Prieš keletą dienų įsijungus televiziją. Neprisimenu, per kokią programą lipti ten. Nu, buvo kokia pasaka.
Klausyk, vat ką šneka, mokymus klausyk.
Vienu žodžiu, laukas didelis ir tam laukė dirbo milžinai. Pro šalį eina vaikina su mergina ir mergina to vaikinu sako. Pažiūrėkit, milžinai, o jų prižiūrėtojai tokie maži, tamsų žmogeliukai. Sako, kaip jie gali paklusti tiem milžinam?
Mažiukam.
Tai yra milžinai mažiukam tiem. O vaikinas taip paprastai sako, o jie juk nežino, kad yra milžinai. Tai tą ir parodo mūsų aplinkoje. Iš tikrųjų, mes esam dvasinės asmenybės. Orius. Betgi dauguma nežino, kad mes esame dvasinės asmenybės ir gyvena iliuzinį gyvenimą, tiesiog vergauja savo protui.
Ne šiaip protui, bet gyvuliniam protui, nes protas turi būti, bet jis turi būti dvasios, kurėjo, išminties, šviesos protas. Nemanykit, kad urantai neigia protą. Čia beprotybė šitaip teikti. Tai vat sakydami vergauja protui, pridėkit kokiam protui? Gyvuliniam.
Materialiam gyvuliniam protui, ne dvasiniam. Ir jau štai ir gyvena, tiesiog pasimetime baimės kosmose, kančiose. Ir tik tai atradus ryšys rojos trejybė su mūsų tikraisiais tėvais, su aš esu. Mes pradedame gyventi tikrovės gyvenimą ir liūdyti tiesiog aplinkoje, savo aplinkoje, tą tikrovės gyvenimą. Ir ypač tiesiog svarbu visiems tą sužinoti, ir kada, todėl mes ir skleidžiame tą šviesą ir tiesą, kad visi kuo daugiau sužinotų. Ir ypač svarbu tiem mažiems, kad jie, mažiems vaikams, nu, kad jie pradėtų savo tą gyvenimą dvasinio pagrindu. Ir kaip aš nudžiugau, kada mano sūno šeimoje, kurie gyvena nuo vaikų, susirgo sesu, nu, anukėlė. Ir kada aš su jais susisiekiau, reiškia, Marti sako, pasakė, kad serga ir jinai pasakoja, sako, sūnus Valentas pasakė man, paskambink, jie mane nevadina mačiutė, bet Leonytė, kažkaip tai mažytinių gražių vardų. Sako, paskambink Leonytė, kad jinai pasimelstų kartu su mumis. Tai ką tai parodo? Nes jie vaikas nesako, kad mama gal vaistų jį kokių reikia ar ką, o iš karto suvokia, kad malda, tik tai su tėvo rojaus trejybės pagalba, aišku, jis dar rojaus trejybė nesikreipė, bet jau aš jam esu visą laiką, sakau, kad kreiptis nuoširdžiai į tėvą. Ne į Dievą kaip idėja, o į tėvą, nes iš tikrųjų yra mūsų čia, tikrieji mūsų tėvai. Ir kaip nuostabu, kada išgirsti, kad ta sėkla jau yra vaiko viduje pasėta. Ir kad jis jau suvokia tą tikrovę. Kad tik tai gyvendamas su rojaus tėvais ir gali kreiptis į juos, kaip į savo mylimiausius tėvus, pagalbos tiesiog, sprendžiant kokią problemą. Tai ir norisi tiesiog kuo daugiau atsiverti, susilieti kuo giliau su rojaus tėvais, aš esu, kada daugiau paskleistume tą šviesą, meilę, tiesą į aplinką. Ir kad kuo daugiau pastebėtų mūsų tą gyvenimą tikrovėje aplinkiniai. Ir tai tikrai priklauso nuo mūsų įdedamų pastangų, kiek mes tą sugebame paskleisti.
Milžinai.
Pasas milžinai.
Ačiū. Kas dar turi savo minčių? O kai tik kur tavo eilėraščiai, Albinai? Tugi rašiai ir trejybėj.
Trijų, taip. Aš paskutinių aš negavau. Trijų.
O kas paėmė?
Internetą.
A. Tai kas, iš jūsų kažkas paėmė?
Vienas buvo mano dingęs namus. Tai buvo nusprendęs už viso nebelašyti daugiau, pats geriausias.
Tai kodėl? Tai tikrai reikia tada dingus atstatyti?
Neįmanoma.
Tai nesvarbu, kitokį jau, bet panašia tema. Bet jau bus kitos, vis tiek originalas.
Tai būčiau rašęs, bet atsirado.
Nebereikėjo rašyti. Tai dabar sakyk man tu mokymą, pasakyk savo žodį, gyvą žodį.
Gyva, kad aš pats negyvas. Stiprus, sveikas, stiprus. Labai. Vieną vienintelį kalbėjau labai daug sovietų, sovietų laikais.
Tarybiniais laikais.
Tarybiniais. Aš man tik tai raštu šeina, žodinė.
Na gerai, tada lauksim tavo raštu mokymo. Kas dar žodžiu galėtų tart?
Kelis žodžius noriu pridėti prie to, ką sakiau, kad tikrai kaip malda turi didžiulį poveikį, nes kada sužinojau, kad serga nukelė, jai gerkis ten, vienu žodžiu, išdėlė ten gerklytę, labai jo būklė buvo sunki. Aš iškart paskambinau dvasios sesei Violetai, Jurgitai, savo sesei Aldonai, kad kart, ir sutarėm kartu tuo pačiu laiku vakare 10 valandą pasimelst visos. Ir nusiųstai jie nukėlė į melės virpesius, kad aplėktų, kad gydytų. Ir tiesiog apvaizdos paprašiau, kad padėtų tam gydyme. Ir tikrai, kada paskambinau antrydienos, tai Vilma nudžiugusi sakė, pagaliau pirmą naktį įsimiegojau kartu su anukėlė. Tai įsivaizduoju, iš karto poveikys. Iš karto. Ne taip, kad iš karto pagydė, bet nors jau, bet jau
tiesi. Tik iš karto reikia suvokti. Tu esi dvasios milžinė. Tai kam dar Violetai skambinti? Pačiai jau nebetiki, kad užteks.
Ne, tai...
Va, Violetė, dar įjung visą pasaulį. Dėl tavo anūkės dabar sujudės žemės. Stipresnė, bet tai... Taigi tu tik ką sakei. Dvasios milžinai yra. Nu tai jeigu dvasios milžinai, tai ką, tavo neužtenka su apvaizda, kad tu apvaizdą įjungtum, kad ji veiktų ir viskas. Nes jinai iki gydo. Tai va dėl to pasitikėjimas, kada išauks, tada tu pajausi viduje iš tikrųjų dvasinį milžiną.
Bet jinai norėjo, kad sustiprintų kaip kolektyvinį tą efektą.
Tai, bet šiuo atveju, kadangi vyksta viskas per apvaizdą, tai užtenka ir vieno šnipštelėjimo, bet reikia pasitikėti. O dabar jūs vietoj to savo, reiškia, išjudinat pusę žmonių sukeliat. Ir vietoj to, kad galėtų labai ramiai, reiškia, įgintyti tą paaizdą ir tegu dirba.
Nes taip, iš tikrųjų,
tai meldžiuosi
ir aš tikiu tikrai, kad
padėlis, bet
tuo
atveju kažkaip jau galvoju,
gal dar
tvirčiau,
dabar
žinau. Tai va, tai rodo ką,
nepasitikėjimą.
Kolektyvinė malda stipresnė, bet brolystės pojūčiai. Brolystės pojūčiai, kada jūs galite pajausti tą brolystę ir virpesių, iš tikrųjų pasireiškimą, tada, o kada apvaizdą jūs pajungiate, tai apvaizdą veikia jau taip, kaip jūs ar vienas prašysit, ar juk pat net ir čia, jeigu mes esam ir prašom apvaizdos įsikišimo, tai prašo gi vienas, o ne visi. Ir apvaizdą jau veikia. Žodžiu, žiūrint, ko jūs siekiat, jeigu pagydymo, užtenka apvaizdos ir vienam. Ar
kilo tai klausimą apie antartas ar dabar?
Kaip norit, nes mokymo matau, kad jau nebesirašiau.
Gal iš karto nesirime porą sakinių vėl gausisimčiau.
Ne, tai mokymas gali būti ir porą sakinių, tik tai svarbu tokių.
Jeigu mes valdoje minime materialius dalykus prašyme, na, sakykime, kad dabar Lenkai ketina, kad atominė statytų šalia iš rytų Lietuvos pusės, kad, sakykime, kad ten Ukraina nestotų Europos Sąjungą, jeigu meldžiame, ir dar kažko tai materialių dalykų šalia dvasinių. Ar tai neprieštarauja kitų mūsų brolių, dvasinių brolių, neprieštarauja jų norams, sakykime, jeigu jų kiti norai, kiti siekiai.
Natūralu prieštarauja. Dėl to ir konfliktinės situacijos atsiranda, kadangi ne vienodai žvelgia į tą, patį, į tą pačią problemą. Tai vieni, at, pavyzdžiui, Ukrainoje ten barikadą stato, o kiti siunčia tą berkutą su, su ginkluote prieš, prieš tos beginklių žmonės. Nesvarbu, kad jie šaudo guminėm kulkom, bet užmušt gali ir guminė kulka. Tai, tai dėl to, dėl to, kada mes meldžiame, taigi mes meldžiame turėdami dvasinę aukštesnę išmintį, negu tarpusavyje kariaujantis. Ir sąjunga reikalinga, bet ji netokia, kuri yra dabar, kuri apgaulės būdu sukurpta, kad tie patys nemokšos didžiausi politikai turėtų savo naudą, nieko nevykdami. Vat įsivaizduokit, priima direktyvas, neišmanydami iš vis gyvenimo. Kiekvienam krašte jis yra savas, tradicijos savas, charakteriai, temperamentas skirtingas. O nulėmė vokiečių, kadangi daugiausia žmonių, tai daugiausia turi parlamente vietų, balsai. Ir vat jų turi klausyti ir portugalai, ir, ir, ir graikai, kur ten kitokie temperamentai, ispanai. O mes žvelgėme ne politikų akimis, o rojus trybės akimis. Ir sąjunga turi būti ne politikų sukurta, o dvasinių vedlių, kurie daro visumos labui, o ne savo pelno labui, ne savo savanaudiško ego patenkinimo labui. Tai va dabar tokia sąjunga, jinai yra vergovė. Tiesioginė prasme. Bet turės būti laisvė sąjunga, kada kursis iš tikrųjų dėl to, kad gyvent geriau ne materialia prasme, bet pasimokai iš šviesesnės šalies. Ir tu nori gyventi kaip toji šalis. Ir sakai, mes norim su jumis drauge kurti gėrį, šviesą. Kurkime bendrai. Vat šeima šitai į sąjungą plėsis. Ir tada nebus jokių direktyvų. O melsdami, mes taip patgi viską atiduodam, kad būtų tokia valia, kokia yra rojaus trejybės valia. Juk mes suliejam savo valią su rojaus trejybės valia ir sakom, manoji valia, kad būtų tavoji valia. Tai vat apvaizda, juk jinai klauso tik tai mūsų tada, kada tai atitinka rojaus trejybės valia. Ir niekas nepažeidžia rojaus trejybės valios. Ir jeigu rojaus trejybės valia yra tokia, kad įvykiai klostytųsi nuosekliai taip, kaip turi klostytis, tai taip ir klostysis. Bet mums tai yra dvasinis impulsas melst, kad būtų šviesa. Ne kad viena pusė nugalėtų kitą, bet kad įsitvirtintų šviesa ir apimtų abi pusės. Mes niekada nesimeldžiam, kad konfliktuotų kokia nors pusė su kita puse. Kad būtų šviesa ir santarvė, meilė, tiesa ir gailestingumas, kantrybė. Teisingumas. Ne teismų. Nes patys teisėjai nežino, kaip teisingai nuteis. O dieviškasis teisingumas. O jis įmanomas tik tada, kada yra atsiverimas rojaus trejybei, jos atradimas viduje. Bet dabar tokių teisėjų nėra. Išskyrus Laimą Kaune. Tai belieka žiūrėti, kaip tie teisėjai priima nuosprendį. Kiek tai atitinka rojaus trejybės valią, kiek tai atitinka tą rojaus trejybės šviesą ir teisingumą. O teismo nuosprendis tai nereiškia, kad teismas pasakė, tai jis yra teisingas. Nieko panašaus. Kiek yra nuteisiama nekaltų žmonių. Ir vien dėl to, kad teismas nuteisė, tai ką, jis įtapo nusikalteliu. O kad nenuteisė teismas iš teismo padarius nusikaltimą, tai ką jis nuo to tapo nebenusikaltelis, Nes teismas tai nuteisė. Išteisė. Bet jeigu jis padarė nusikaltimą, jis yra tas nusikaltelis. Nesvarbu, kad teismas ar už kyšius, ar už tą gražias akis nenuteisė. Žodžiu, kada mes kalbame apie mūsų maldą už kažką, tai visuomet ta malda yra nukreipta visų labui, visų gerovės labui. O kad atitiktų visų interesus, niekada taip nėra. Jeigu žmonės nėra atsivėrę, tada jie siekia materialių interesų patenkinimo tik tai materialiu lygiu. Ir tada yra susipriešinimas. O mūsų malda netenkina tų, kurie eina grinai materialių interesų tenkinimo kryptimi. Dėl ko aš jums kalbu apie tai, kad, sakykime, dabartinė civilizacija išnyks, nes ji prieš raustrybės valią iškreipta. Bet tai nereiškia, kad jinai per akimirką subirės ir kad šviesa per akimirką užims jos vietą. Tai bus kaip aguonos grūdelis prie aguonos grūdelio. Bet jūs turite suprasti, iš kur yra tos skaudžios pasekmės, kokios priežastys sukelia jas, ir kad tų priežasčių mes nepašalinsim per akimirką. Bet nepaisant to, mes vis tiek turime eiti gyvuoju keliu ir kiekvieną dieną gyventi šviesa. Nesvarbu, kad aplinkui yra tamsa. Bet mes neturim susitapatinti su tamsa. O tam jau yra reikalingas įtikėjimas, susiliejimas su rojaus trijybe, kad šitą iššūkį tu priimtum kasdienėje aplinkoje. Kaip lengva, va čia tarp mūsų susiliejus samprotauti apie meilę, šviesą, kai išėjus paskiau, tave spaudžia iš visų kraštų priešingai. Tai palaipsniui tu tampi irgi, ha, nu ką aš kitaip elgsiuosi, jeigu čia visi taip elgiasi. Ir tada tave užspaudžia ir tu tampi kaip sraigtelis. O su rojaus trybė tu netampi sraigteliu. Tu vis tiek eini rojaus trybės ritmu, o ne aplinkos ritmu.
Aš manau, kad žmoguje mes turime ir minėti tik tai dvasinės praktikas, ten gailestingumą, meilę, nušvietimą, o ne kažkokių materialių dalykų. Aš savo maldoje, pavyzdžiui, kada viena medžiuosi materialių dalykų, man labai daug ko trūksta, sakykime, bet aš jau niekada nemaržau.
Taip, bet mes ir medžiame išminties. Jeigu politika medžiame išminties, tai yra dvasinis dalykas. O jis priima materialius sprendimus, kad tie sprendimai būtų priimami visumos labui, o ne atskirų politinių partijų labui, ne atskirų grupuočių labui. Tai atmeldimas išminties ir yra dvasinis dalykas. Mes jau negalime pažadinti, kad jie taptų nušvitę, bet mes galime melsti jiems šviesos. Ta ir daro. O ką mes jiems materialių? Mes nemeldžiam jiems turtų, nemeldžiam kokių tai išskirtinų padėties, prošvaiščių. Mes meldžiame praregėjimo, atsiverimo. Tai yra dvasinė malda. Ne, gal jeigu tu patikslintum, aš tada gal konkrečiau atsakyčiau, ką mes meldžiame materialių.
Ne, tai iš tikrųjų tai buvo tokių, tai va tai permastai, tokių veikų patvirtinimą, kad mes turime būti tik tai dvasinė praregėjimo, tik tai praktikuoti tą nušvietimą savo veiksmai, savo malda, savo būseną.
Taip, bet kada mes, pavyzdžiui, suteikiame mokymus, tai mes galim analizuoti situaciją. Kai analizuojam situaciją, mes analizuojam, kaip daktaras analizuoja pacientą. Jis žino, kokios yra lygos, kokie yra simptomai lygų, girdi paciento nusiskundimus, tai čiagi nėra dar gydimas. Yra tik analizė, kad nustatytų diagnozę ir pasiūlytų kelią, kaip išeiti iš tokios padėties. Tai mes, kada kalbame apie tai, kokios yra ydos visuomenės arba atskirų visuomenės narių, tai mes, kaip daktarai, žiūrime, kokie yra simptomai, kaip jie pasireiškia ir rodom kelią, Kaip šitą gydyti lygą? Dvasinis mokytojas turi suprasti, kaip ir daktaras, turi suprasti paciento organizmą, žinot simptomus ir gydymo metodą. Taip ir dvasinis mokytojas turi žinoti, kas vyksta, kodėl tai vyksta, kaip tai pasireiškia, visa įvykių seka ir kokia yra išeitis. Kitaip neišeis. Taip, kas dar prieš arbatą norėtų tarti ką nors, prašau.
Lyga prie nuodėmės beveik prilygsta. Bet susiliečia.
Aš noriu dar pasakyti.
Palauk, dar jis nepabaigė. Pagrįsk, kodėl taip manai. Paaiškink, kodėl taip manai.
Nu, jeigu nenuodėmingas, tai mažiau serga.
Aš nežinau, kad
jis gerai jis sako. Aš nežinau, kad jis gerai jis yra teisus. Liga tai prilygsta nuodėmė. Kas yra nuodėmė? Sąmoningas blogio darymas. Kas yra sąmoningas? Kai tu žinai, kad darai blogai, bet vis tiek darai. Tai tada taikyk savo. Kokius veiksmus darai, žinodamas, kad jie kenkia tau. Tai ir yra reiškia nuodėmė. Savo paties atžvilgiu. Po daugybės metų nuodėmingo tokio gyvenimo, tada ima pasireikšti lygos simptomų. Tai va, dėl to ir yra lyga prilygsta nuodėmė. Ką? Paveldėjimas, reiškia, tu turėjai nuodėmingą gyvenimą per kartų kartas, tau sunkiau iš tos nuodėmės išsilaisvinti, bet tai yra pasekmė, kuri perėna per genus ir kitiems. Štai ką reiškia nuodėmingas gyvenimas, kuris turi pasekmę net ir ateinantiems po mūsų į pasaulį.
Dabar žiūrėjau tą paskį filmą, tai stengas, aš jau kuriu, kad aš žiūrėjau prieš tai, kad jis buvo. Ir padarė stargerį, bet prieš tai buvo apie tarpusavio gyvenimą. Truputėlį kalbama ir, ta prasme, jo vidinius tos prieštaravimus, konfliktus, galų galėtas depresinės nuotaikas, išvažiavimą ir taip toliau. Ir tada man taip pagalvojau. Kad žmogus neturintis savyje tikėjimo, to gyvojo tikėjimo, tačiau jau turintis pakankamai išvysti tą protą, jisai suvokia gyvenimo beprasmybę ir neišvengiamą eina į vidinius konfliktus. Žmogus negali būti laimingas be tikėjimo, gali būti arba lėkštas. Tada jisai va plauks laimingai su savo tais paviršutiniais malonumais. Arba jisai neišvengiamai gyvens konflikte ir kančioje.
Tai tam ir mes turim tą gyvąją komuniją su palaimos ir išminties šaltiniu. Dėl to mes ir meldžiame išminties ir gyvojo vandens, kad tą išmintį paverstų gyvybingą, pasireiškiančią. Meldžiame gyvojo maisto, kad mus pamaitintų, kad mes galėtume veikti. Tai va tas, ką pasakė, reiškia, Leonida, kad protas ten maišo ar panašiai, tai aš ir pabrėžiu. Gyvulinis protas. Tai va Tarkovskio yra gyvulinis protas, kuris viską paskiau diktuoja per įvairią, sakykime, ten metaforas. Ir dar tos metaforos, kad būtų ypač stalkerėje, ko siaubingesnės, kad gazdintų, tai žmogus, jeigu jisai, reiškia, žvelgia dvasinį žvilgsnių, mato, koks Tarkovskis yra pilnas tamsos, baimės. Intelektualiai jis mato toliau horizontą, bet tas horizontas, kaip Vytas sako, nerožinė spalva nušviestas, kaip šiandien važiuojant į gyvąją šventovę, o jis nušviestas, kai sako, išeitis, o jam nušviestas be išeitinis.
Būtent, bet veržiasi, bet aš taip pagalvoju apie daugumą, kad tada žmogus vis tiek turi pakankamai intelektą, veržiasi iš vidaus, bet veržiasi, bet užstaudžia.
Tai va dėl to aš jums ir nuolat sakau, skaitantis Urantijos knygą, netradę rojus trejybės, jie yra spastuose, kaip Tarkovskis. Spastuose dogmatiškai suprantamų Urantijos knygos teiginių. Pasakai teiginį, jis ieško Urantijos knygoje. Pamatė teiginį, teisingai tu sakai. Ieško nesuranda. Bet šito Urantijos knygoje nėra. Reiškia netiesa. Tai va tas intelektualus požiūris, nesvarbu, kad tu skaitai Urantijos knygą, jisai nepaverčia tos informacijos gyva. Ir tada tu tampi tokiu pat įkaitu proto, gyvulinio proto, bet ne asmenybės proto. Nors jis žino apie asmenybę daugiau negu Tarkovskis. Bet asmenybė yra dar letargo dvasinio miego būsenoje, nepažadinta. Ir tada belieka tik tai ieškoti nusiraminimo kokioj nors veikloj, darbe, šeimoj ir tam tikrose rateliuose, kad galėtum aptarti va šitą intelektualų kūrinį, Urantijos knygą. Irgi tik intelektualių lygių. O kad pajaus gyvybingumą šitos knygos teiginių ir giluminį požiūrį į šitos teiginius, plus išplėst tuos teiginius, negu jie yra sustingdytoje akimirkoje. Juk jie buvo sustingdyti. Va ta akimirka, kai buvo perteiktas apreiškimas, tai yra 20 amžiaus pirmas trečdalis. Va toj akimirkoje sustingdyti, ogi mes negalim likti sustingę. Ir kada mes atrandam jau patį kūrėją, ir kada mes einame vis daugiau gyvuoju keliu, mes stiprėjame dvasioje, ir pamatome, kad daugybė teiginių, kurie teigiami intelektualia prasme Urantijos knygos apreiškime, mes paliudijame, kad tai yra tikra. Bet mes toliau einame šito keliu ir atsiveria nauji klodai ir horizontai jau mūsų vidinėme asmenybės patyrime. Ir tada mes matom, oho, va, šitas teiginys tinka. Bet šitą aš norėčiau išplėsti. O tie, kurie intelektualiai skaito, sakau, negalima išplėsti Urantijos knygos. Tai va dėl to, iš tikrųjų, protas asmenybei tai yra ir raktažodis, ir burtažodis gyvam bendravimui su rojaus trejybe aš esu. Be proto asmenybė negali bendrauti, bet jie atsiveria. Ir kreipiasi į rojaus trejybę aš esu ir garbinimu, tiek taip išmintingo proto pasireiškimą asmenybėje. Ir va tada išminties protas, jis nebebijo išplės teiginius, net ir Urantijos knygos. Ta knyga netampa šventa karvė. Nes jeigu jinai būtų šventa karvė, tai aš jos ją daugiau saugaučiau negu bet kuris kitas. Nes aš ją išverčiau iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, kad aš juose pasklistų, tai aš turėčiau tada kiekvieną žodelį. Tik kažkas praplečia, sakyt, ne, negalima. Kaip žydai neleido savo raštą išplėsti. Taip kad, mylėjai, per gyvą komuniją su kūrėju, jūs plečiate ir Urantijos knygos teiginius. Ir nepadarykite Urantijos knygos dogmą ir šventą karvę, kurios negalima pajudinti. Ir ko ir siekia Urantijos fondas ir fellowship organizacijos Amerikai. O dėl to, kad jie nėra atsivėrę, tik tai intelektualiai viską daro. O tai jeigu tai būtų padovanoti talentai, ne padovanoti, o patikėti saugojimui, pinigai talentai. Tai va tada būtų tas pats užkast tą talentą gautą į žemę. Ir lauk šeimininko, O tokia Urantės knyga gavo, tokia ir sugražina. Tai va, tai yra tie talentai be jokio investavimo. Tada ir pasakys šeimininkas grįžęs, tai kągi tu veikiai per visą savo gyvenimą, kaliai, zubrinai, tu zubryla. O reikia, kad tu būtų mano sūnus ar dukra, man nereikia tavo papūginių atkartotų citatų. Man reikia tavo gyvybingo veikimo, o jeigu tu gyvas, tai kurėjas tau įdeda vis daugiau ir daugiau šviesos. O tada tu gali pasakyti, šitą teiginį išplečiu. Ir tai ne, tu nepanaikini to teiginio, bet tu jį išplėti. O išplėtimas tai yra nepaneigimas ankstesnio, bet tik tai gilesnis pateikimas. Jeigu, pavyzdžiui, yra tų einančių spartesnių gyvojo keliu žingsnių, tai kodėl juos stabdyti? Tegu jie eina. Reiškia, jie turės didesnį šviesą savyje, kuri nepakenks aplinkai, bet sustiprins tuos, kurie turi mažesnį požiūrį, siauresnį požiūrį į tuos teiginius. Taip, kas dar turit savo? Dar tarkit?
Aš norėjau tokiam išvalgom pasidalinti. Tiesiog tik tai vat eidami šito gyvojo keliu ir jau žengė daug ryštingesnį žingsnį ir jau kada esame ant tam tikros, galima sakyti, jau dvasinio pabudimo pakopos, galime iš tikrųjų pamatyti, kaip yra iškreipta aplinka ir kaip kiti gyvena neteisingai ir nenormaliai. Pagal tai, kaip man anksčiau viskas atrodė įprasta, normalu, aš vertinu, tai kad ir kiti vat, mato lygiai taip pačiai, kad viskas yra likti normalu, viskas yra galbūt gerai daugiau mažiau, bet nėra žmonėse to matymo, kokį vat, per atsiverimą įgaunu ir aš ir kiti iš mūsų, kurie žengia šio gyvojo keliu, kad nėra viskas taip gerai, kaip atrodo. Dėl kad viskas iš tikrųjų tiek iškreipta, kad aš štai čia buvo gal šitos savaitės keli pastarėjai įvykiai susiję su autobusų vairuotojais, už kuriuos aš šiandieną ir meldžiausi. Kiek yra žmonėse chaoso, kiek žmonėse yra nekantrumo, kad štai atsispindi šitose tokiuose paprastose įvykiuose, kada autobuso, tarkim, vairuotojas stovi vienoje juostoje, staiga peršoka į kitą juostą ir išlaviruoja. Po to aš tai matau, iškart aš pajutau, kad tai yra neteisingas sprendimas, nes ta ankstesnė juosta, jinai labai greitai pajudėjo ir gavosi taip, kad jisai tuomet tam kitam vairuotojui pradėjo pypsinti. Žodžiu, čia yra tokia tiesiog situacija ir tokių daugybė situacijų, kurios parodo, kiek yra žmonių viduose chaoso, kiek žmonių viduje yra to nekantrumo, noras turėti viską čia va ir dabar, man, greičiau, ir atsispindi tiek vairavime, tiek visur keliuose. Žmonės tuomet patiria įtampą ir stresą. Ir visos šitos aplinkos matymas ateina iš tikrųjų tik tai per gilesnį atsivėrimą. Ir galima čia pasakoti daugybę situacijų, tiek žiūrint ir televiziją, tiek, vat, kaip Vita sakė, stebint žmonių veidus. Aš tai vat, jau seniai mėgstu žiūrėti, važiuoju autobusu ir aš žiūriu žmonių veidus. Ir aš matau, kokie iš tikrųjų yra veidai. Ir būna dažnai pojūtis, kad matau tą veidą ir galima pasakyti apie žmogų jau labai daug, apie tam tikrą veiksmą, gestą padaryti, galima pasakyti labai daug apie jo gyvenimą. Jeigu dar pasako vieną žodį kitą, jau daug maž aišku, kaip galbūt yra jo šeimoje. Tai va čia yra labai įdomus toks žmonių stebėjimas ir analizavimas. Bet jis ateina tik tai per tą gilesnį įžvalgą ir per atsiverimą. Ateina išmintis, ateina ta kosminė išvalga ir su ja matome vis daugiau. Tai aš įsivaizduoju, kuo mes vis giliau atsiversim, kuo patirsim, kuo mūsų raustaybė ir aš esu bus sava, mes tiek daug matysim ir tuo pačiu bus iš tikrųjų, iš vienos pusės tikrai, aš manau, gali būti sunku matyti visą tai, nes vidui savotiškai skauda, kada matai, kokia aplinka yra ir tu jos negali išvengti, bet gali tik tiesiog daugiau raustaybė ir aš esu ir būti tame meilės glėbyje, bet čia yra tokia, vat, net nemokau kaip ir pasakyti, ta tokia situacija. Ir esam tame gyvajame kelyje, prisipildom tos meilės, bet tu pačiu šie į aplinką jaučiame tą didžiulį slėgimą, ypač mieste didžiuliame, labai jaučiaus visur, bet to hoso vis daugėja. Nes anksčiau akis nematė, o dabar jau mato. Ir vat, reiškia atsiverimas turės gilėti, nes kitaip aplinka užgoš. Tai arba jį užgoš, arba mes iškilsim. Tai vat, čia toks mano pastebėjimas.
Taip, ačiū. Iš tikrųjų, kadangi aplinka ne tik tai, kad akis mato tą chaosą, bet chaosą daugiau yra. Nes kiekvieną kartą, neinantį dvasiniu keliu įneša daugiau chaoso. O kadangi net ir toji karta, kuri jau gimė po nepriklausomybės atstatymo Lietuvoje, jinai užaugo praktiškai nihilistiniai visuomeniai. Nes ateizmo ideologija žlugo, dvasinio pamato nėra, klerikalizmas ėmė viršų, visa ta tamsioji laisvos rinkos pusė, kai purslai įsirbė viską, pinigus pradėjo gauti tie, kurie nenusipelnė jų, užgrobė visas įmonės jėga, tie kvadratiniai trumpais plaukais vyrukai, reiškia, tai buvo juridiškai pažeidžiant įstatymą padaryta. Tai yra nusikalstamų būdų visa privatinė nuosavybė įgyta visų fabrikų, kurie veikė ir iš tikrųjų buvo geri fabrikai, bet jau reikėjo, aišku, lėšų modernizuoti. Tai vat toj aplinkoj, kada viskas buvo neigiama, net sugalvojo, kad žemė kaip nekilnojamas turtas gali būti kilnojamas. Tai absurdas jau yra. Ir tam pavyzdį tarp jūsų davė Landsbergis. Savo sklypą iš Kulautuvos perkelės čia kažkur. Tai va, tai šita prasme, tokia valdžia tamsos ir tokios tamsos apraiškos švietimo sistemo šeimoj išugdė tokią kartą, kuri chaosą kelia jau nuo pat vaikystės. Ir kuo toliau, tuo stipresnis chaosas. Jau jį pastebi ne tik tai, kad neinantys dvasiniu keliu, bet ir tie, kurie eina grinai va tuo savanaudiškų interesų tenkinimo keliu, jie mato, kad nebegalima jokių svertų surasti. Praranda bet kokį manevrą, ką be padarytų, kur be pasuktų, vis tiek atsitrenkia į sieną. Kaip Šumacheris į akmenį. Tai va, šita prasme, valstybė yra iš esmės komos būsenoj. Niekas neveikia. Ir va, kada tu nežvelgi toliau, tai tu gali pasitenkinti tuo, ką tau sako. Va, čia prognozuoja ekonomikos pakilimą, ten tiek procentų, atsigavimą po krizės. Dar į krizę tik tai ėjimas. Priengi esame į krizę. Krizė dar bus. Jos dar nebuvo. O jau kalba apie krizės panaikinimą. Tai va dėl to, kadangi visi reiškia vedliai yra akli, politikai, tai natūralu, kad valstybė jį negali išbristi. Tas pats yra Europos Sąjungai, tas pats yra ir Amerikai. Viskas yra rytasi į materialios civilizacijos akivartas. Į tas milžiniškas duobės, iš kurių išbrist retam, kuriam pavyks. Tai darbus, čia tik tai yra kryptis, vektorius. Bet jis eina, ne kaip mes einam į viršų vektorius, čia eina į apačią. Ir visam pasaulyje, ne tik tai čia. Ir vat atrama vienintelė esam mes. Dėl to mus taip ir saugo apvaizda, kad mes iš šito kelio nesitrauktume, nes jie neturi kuo kitu pasitikėti. Kada aplinka yra vien tik tai godumo užvaldyta, savanodiškumo, vien tik tai materialių interesų tenkinimo, susiskaldimo, religinio, ekonominio, finansinio, kastų. Nėra į ką atsiremti. Tada žiūri, kas yra geriausi iš tų blogiausių. Tai mes iš blogiausių geriausių. A kodėl iš blogiausių? Pažiūrėkite, kiek mes turime viduje baimės dar. Nu tai molio geresnio nėra, švaresnio. Nu tai ima jau ir su ta baimė, nu tiek to, bet bent jau nors kiek jau prasivėrė, tai kemšam tą šviesą, kad nors kiek. Žodžiu, nėra pasirinkimo. Jeigu būtų, tai seniai būtų tas padaryta. Nes renkasi išmintingai. Ir va, dabar mes esame šitame kelyje, jaučiame tą jau patyrimų savo, paliudydami įvairiose sferose sukauptą patyrimą, kad tai yra tikra, gyvasis kelias, tikrovės kelias. Ir nebenorime grįžti tą tamsos akimirką. Dėl to ir matom chaosą pasireiškinti. Vat apie vairuotojus, ką tu sakai, tai aš į Urantijos grupę važiuoju. Buvo labai labai šalta ir čia jau prieš gal mėnesį laiko. Ir troleibusas atvažiuoja, o aš einu pro tą namą, kur kiemu, kur Borisovas gyvena. Ten didžiulis 5 ar 4 aukštų namas, žverinė. Ir aš girdžiu, kaip kaukia troleibusas. Ir aš galvoju, bėgti, nebėgti, nespėsi vis tiek, ai, a gal bėgti, ai ne. Sakau, taigi vat, jeigu būčiau pradėjęs bėgti, jau būčiau kiek nubėgęs. Tai vis tiek jisai, nu jau sustojimas jam netoli, o man dar reikia perbėgti, sankryžą visą. O gal ten raudona šviesa, gal dabar tą troleibusą jau sulaiko. Nu ir pradėjau bėgti, kad nesakyčiau, kad nieko nedariau. Va, ir aš atbėgu iki pat troleibuso. Paliečia duris, o vairuotojas užtrenkia duris ir nuvažiuoja. Aš beldžiu į duris, jis nuvažiuoja. Ir su pasitenkinimu tikriausiai dar. Aha, aha. Taigi yra taisyklės. Ne, taisyklės yra numatyta vairuotojui. Pasižiūrėk į veidrodį į vieną pusę, į kitą pusę. Įsitikink, kad nebūtų keleivio lipančio arba išlipančio. Tik tada uždaryk duris. Tai aš jau, jis uždaro duris, aš tik atraukiu ranką, kad neprivertų. Bet pamokymas mangi. Ką aš vairuotojui ten sakysiu? Man pamokymas. Labiau treniruokis, kad žingsnis būtų greitesnis. Teisingai. Mažiau abejok, tai ilgai mysliai, kiek galėtum jau prieš tai žingsnių atlikti greitesniu tempu. Tai va, aš jau žinau. O nuo ko priklauso? Nuo gilesnio atsiverimo. Kada bus gilesnis atsiverimas, mažiau abejonių, daugiau fiziškai sportuosi, greitesnis bus žingsnis. Tai va tada tau jau bus iškart, jeigu tu jau ir nepavysi to troleibuso, bet jau buvo viskas be abejonių daromo, žingsnių kiek maksimaliai gali tą padaryti. Ir tai nebus nieko blogo. Fiziškai pajudėti sveika visada. O pas jau laukia kito troleibusą, vėl pamastymui, atokvėpis yra, vėl pamastyti gerai. Žodžiu, visuomet galima tik tai išlošti. Pralošti niekada. Ir pasimesti už tą vairuotojį.
Tai aš va tik va, dar žmogu pasakyti, kad ir tą pirmą dieną ir antrą dieną kažkaip aš pradėjau melstis už tą vairuotoją, kuris taip važiuoja. Tarkim, važiuoja ir prieš kiekvieną stotelę taip staigiai stabdo, matyti, gal jau turi sankabą ten to būtent to autobuso naujo, aš nežinau, visi taip, taip staigiai stabdo, kad visi žmonės kiekvienas stotelį griuva, kiekvienas stotelį griuva.
Nu,
čia toks kaip pirmas atvejis.
Čia kiekvienas tai visą gyvenimą griuvos.
Nu, bet priežastis, jau kaip sakė Jurgita, nėra atsiverimo tada. Tai.
O vakar išgirdau, tai nesusikeikė labai dievyrusiškai. Tai aš tai to momentu kaip tik galima rūstai, bet aš pradėjau užimėlis su to pačiu už tą vairuoti, o tai kas belieka šitai.
Nu ką, čia dar dreba. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Tu sustiprinai kiekvieną fizinio kūno lastelę, sulinkusią tai ištiesina, o sveiką tai papildo energiją. Šitas kūnas yra tavoji materiali šventovė. Te būna jis sveikas ir stiprus. Draugė su tavimi kurti gėrį, kada jame gyvenanti dvasinė asmenybė, susiliejusi su tavimi, iš meilės trokšta tapti bendra kurėja, su tavimi kuriant gėrį visų šviesos labai. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.